नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. महाराष्ट्राच्या हद्दीतल्या तिळारी कानालाची दुरुस्ती करपा संबंधान बेगीनूच महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांकां मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. संस्कृत भाशेच्या शिक्षणा खातीर आनी संवर्धना खातीर राज्य सरकार फावो ती पावलां उखलतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्या निमतान संरक्षण मंत्रालयान दिल्ली हांगा आयोजीत केल्ल्या सांस्कृतीक कार्यावळींत गोंयच्या सांस्कृतीक पंगडाक पयलें इनाम फावो जालां. आनी सायबर सुरक्षीत गोंय ह्या उपक्रमा खाला प्रजासत्ताक दिसा निमतान राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी खासा जागृताय कार्यावळ जातली. पुराय खबरो. महाराष्ट्राच्या हद्दीतल्या तिळारी कानालाची दुरुस्ती करपा संबंधान बेगीनूच महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांकां मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. शुक्रारा तांणी तिळारी कानाल, साळ बांदारो, आमठाणे धरण हाचेर चालू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मुखेल अभियंतो प्रमोद बादामी आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. महाराष्ट्राचे हद्दीतलो सुमार 30 किलोमीटर लांबायेचो तिळारी कानाल परतून परतून इबाडटा हाचो परिणाम गोंयच्या उदका पुरवणाचेर जावपाक लागला. ह्या कानालाची दुरुस्ती करपाची गरज आसा. हे खातीर आमच्या उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातल्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा सुरू केल्या. हाचे उपरांत आपूण आनी मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी हेर अधिकारी महाराष्ट्राच्या मुखेलमंत्र्यांक मेळटले. ह्या वेळार तिळारी संबंधी एकवटीत बसका घेवपाचेरय आपूण चर्चा करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयचे शिमे भितरल्या 28 किलोमिटराच्या तिळारी कानालाचे दुरुस्तीचें काम चालू आसा. 128 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. 5 वर्सां खातीर कानालाची देखरेख आनी दुरुस्तीची जापसालदारकी कंत्राकदाराची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयच्या सिमे भितरल्या 30 किलोमिटर मदल्या 15 किलोमिटर कानालाच्या दुरुस्तीचें काम पुराय जालां. ह्या प्रकल्पा खातीर गोंय सरकारान 128 कोटी रुपया खर्च केल्यात. फुडल्या 5 वर्सां खातीर कालव्याची दुरुस्ती आनी देखरेख कंत्राकदार करतले. गोंयातले भशेन महाराष्ट्रातल्या कानालाचें काँक्रिटीकरण केल्यार कानालाक बुराक पडप बंद जातले अशें काँक्रिटीकरण करपा विशीं आमी महाराष्ट्र सरकारा कडेन उलोवणी करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयकारांक मुळाव्या गरजा सयत हेर सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर राज्य सरकार सदांच मुखार आसतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले. संस्कृत भाशेच्या शिक्षणा खातीर आनी संवर्धना खातीर राज्य सरकार फावो ती पावलां उखलतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ते आयज पणजेंत 6व्या संस्कृत लघुपट सर्त महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयताले. संस्कृत विशय शिकोवपाक कायम स्वरुपा शिक्षकांची नेमणूक करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. संस्कृत फिल्म महोत्सवाक उफाट प्रतिसाद लाभला म्हूण तांणी खोस उक्तायली. संरक्षण मंत्रालयान प्रजासत्ताक दीस सुवाळो 2025 निमतान राष्ट्रीय रंगशाळा शिबीर कँट दिल्ली हांगा आयोजीत सांस्कृतीक कार्यक्रमांत गोंयच्या सांस्कृतीक पंगडाक पयलें इनाम फावो जालें. गोंयचो सांस्कृतीक पंगड गोंय सरकारच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचें प्रतिनिधित्व करता. सांस्कृतीक कार्यक्रमांत 15 राज्यां आनी 6 मंत्रालयांनी वांटो घेतला. गोंयच्या सांस्कृतीक पंगडान पारंपारीक दिवली नाच सादर केलो. परिक्षक आनी प्रेक्षकांनी गोंयच्या पंगडाची तोखणाय केली. पंगडान देवेंद्र जल्मी, दिनेश प्रियोळकार, विराज केरकर, धीरज केरकर, गौतम केरकर, धीरज गावडे, प्रथमेश गावडे, श्रेयश केरकर आनी निहल सांबारी हांचो आस्पाव आसा. न्हय येरादारी खात्यान रायबंदर हांगाच्या फेरी धक्याचे दुरुस्तीचें काम सुरू केलां आनी त्या निमतान त्या खातीर 24 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन रायबंदरच्या दुसऱ्या फेरी धक्क्यावयल्यान फेरी सेवा चालू आसतली अशें कळीत केलां. भारतीय प्रजासत्ताक दिसा निमतान 26 जानेवारी 2025 दिसा राजभवन इमारतीचो दर्शनी भाग कुशीची इमारत आनी उद्यानांत रोशणाय करपांत येतली. ही रोशणाय पळोवपाक लोकांक 26 जानेवारी दिसा सांजेची 7:15 ते 9 मेरेन राजभवन उद्यानांत प्रवेश दितले. फोटो वळखपत्र दाखयल्यार उपरांत लोकांक मुखेल प्रवेश गेटींतल्यान प्रवेश दितले. लोकांक इमारतींत वा कार्यालयांत प्रवेश करपाक मेळचो ना अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
प्लास्टिका पासून पयस रावया, प्लास्टिकाचो वापर टाळूया, स्वच्छ आणि नितळ भारत घडवूया. स्वच्छता ही सेवा.
सायबर सुरक्षित गोंय ह्या कार्यावळीखाला सगळ्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी 26 जानेवारी दिसा प्रजासत्ताक दिसा निमतान कार्यावळी वांगडाच सायबर सुरक्षेविशींचे व्हिडिओ विद्यार्थ्यांक दाखोवचे अशें गोंय पुलिसांनी मागला. सायबर सुरक्षित गोंय मोहिमेखाला गोंय पुलिसांनी सगळ्यांक समजूपी कोंकणी भाशेन सायबर सुरक्षेविशीं व्हिडिओ तयार केल्यात. हे व्हिडिओ विद्यार्थ्यां मदीं पावले जाल्यार ते आपसुकूच तांच्या आवय बापायकडेन पावतले आनी सायबर सुरक्षेचे शिक्षण सगळ्यांक मेळटले अशें गोंय पुलिसांनी म्हटलां. राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन ह्या विशीं सगळ्या शाळांक कळीत करून सायबर गुन्यांव विभागाच्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी धाडिल्ले जागृताय व्हिडिओ विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचे अशें मागलां. शिरोडा हांगाच्या शिक्षकां खातीर शिक्षणीक साहित्य कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. गांवांतल्या माध्यमीक शिक्षकां खातीर शिक्षणीक साहित्य तयार करपा खातीर आनी सादर करपाची ही कार्यशाळा कामाक्षी विद्यालयांत जाली. हातूंत डॉ सकाराम गुडे विद्यालय, श्री कामाक्षी विद्यालय, सेंट एंथनी विद्यालय आनी स्कूल ऑफ सिंबॉयसिसांतले शिक्षक हांणी वांटो घेतिल्लो. निवृत्त विज्ञान शिक्षक वामन खांडेपारकर मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच अध्यक्ष म्हणून कामाक्षी हायस्कुलाची प्राचार्य निलिमा सर सोलकर हाजीर आशिल्ले. संस्थेचे अध्यक्ष श्री पद्मनाभ प्रभुदेसाय हांणी येवकार दिलो आनी कार्यशाळेचो हेतू सांगलो. वामन खांडेपारकरान आपल्या भाषणांत आपल्या भोंवतणच्या ल्हान ल्हान गजालींचो शिक्षणीक साहित्य म्हणून वापर करून तांकां शक्य आसा तशा उदाहरणांनी शिक्षकांक मार्गदर्शन केलें. कामाक्षी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापक आनी संस्थेन परबी दिली आनी अशी कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर माध्यमीक शिक्षक संघटनेची तोखणाय केली. विज्ञान, इंग्लीश, हिंदी, मराठी ह्या विशयाचेर शिक्षणीक साहित्य शिक्षकांनी सादर केले. ह्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिव प्रकाश आनंद नाईक जाल्यार श्री शशिकांत फडके हांणी उपकाराचे उलोवप केले. कार्यक्रमांक संघटनेचे नरसिंग पाटील, प्रल्हाद जोशी, संतोष नाईक, विलास प्रभू हे वांगडी तशेंच पालक विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. तिळारी धरणाचो कुडाशे भोमवाडीचो कानाल फुटला हे घडणुकेक लागून तिळारीच्यान गोंयांतच्या बार्देश तालुक्याक मर्यादीत उदका पुरवण जातली. तशेंच उदक शुद्धीकरण प्रकल्पातल्यान उदक पुरवण जाय मेरेन बार्देश तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उदका पुरवण करपाच्या वेळांत बदल जाव येता अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्या. गोंय विद्यापीठान ICSR नवी दिल्ली हांणी विकसीत भारत 2027 येवजणेखाला पुरस्कृत एनहान्सिंग रिन्युएबल हेल्थ एक्सप्लोरिंग एनवायरमेंटल फॅक्टर अँड सोशियो इकॉनॉमीक डिटर्मिनंट इन गोवा ह्या विशयावयल्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक एक संशोधन वांगडी, एक संशोधन सहाय्यक आनी एक फिल्ड इन्व्हेस्टिगेटर पदाच्या सुवाते खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. संशोधन वांगडी पदा खातीर उमेदवारा कडेन प्रकल्पाच्या संशोधन विशयान MA वा नेट MPhil PhD सयत कमीत कमी 55% गुणांसयत खंयच्या समाजशास्त्रातली पात्रताय आनी 2 वर्सां संशोधनाचो अणभव आसपाक जाय. म्हयन्याक 47,000 रुपया शिश्यवृत्ती मेळटली. संशोधन सहाय्यक पदा खातीर उमेदवारा कडेन प्रकल्पाच्या संशोधन विशयांत PhD MPhil पदव्युत्तर वा उण्यान उणे 55% गुणांसयत खंयच्याय समाजशास्त्रातली पात्रताय आसपाक जाय. फिल्ड इन्व्हेस्टिगेटर पदा खातीर उण्यान उणी 55% गुणांसयत समाजशास्त्रातली पदव्युत्तर पात्रताय आसपाक जाय. इच्छूक आनी पात्र उमेदवारांनी मुलाखती खातीर 31 जानेवारी दिसा सकाळी 10 वरांचेर समाजशास्त्र विभाग DD कोसंबी समाजशास्त्र आनी वागणूकशास्त्र स्कूल गोंय विद्यापीठ हांगा CV आनी प्रमाणपत्र आनी दाखल्यासयत हाजीर रावचे. तशेंच इच्छूक आनी पात्र उमेदवारांनी आपलो अर्ज डॉ अरविंद एन हळदणकर हांकां धाडचो अशें कळीत केलां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. महाराष्ट्राच्या हद्दीतल्या तिळारी कानालाची दुरुस्ती करपा संबंधान बेगीनूच महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांकां मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. संस्कृत भाशेच्या शिक्षणा खातीर आनी संवर्धना खातीर राज्य सरकार फावो ती पावलां उखलतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्या खातीर संरक्षण मंत्रालयान दिल्ली हांगा आयोजीत केल्ल्या सांस्कृतीक कार्यावळीन गोंयच्या सांस्कृतीक पंगडाक पयलें इनाम फावो जालां आनी सायबर सुरक्षित गोंय ह्या उपक्रमा खाला प्रजासत्ताक दिसा निमतान राज्यातल्या सगळ्या माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शाळांनी खासा जागृताय कार्यावळी जातली आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.